Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirarin'ny fahasoavan'Andriamanitra ambomba ny tokantranontsika tsirairay avy a eo mpanarana izao tantsorika sy kolpanao amin'ny fianakaviana izao, dia tona ihany koa no iarabana ny ankizy rehetra manerana ny nosy a izay manatanteraka ny fianambe nasionaly andehan'ny fahatelo eto Antananarivo ary mamarana an'izany amin'ity andro androany ity, ary iarabana ihany koa ny monseigneur Jean de Dieu Ravelson izay nitendren'ny ray masina ho RCV kan'Antananarivo, ka amin'ity androany ity ihany koa no fotoana izay ametrahana azy amin'izany toerana maha RCV kan'Antananarivo izany, dia irariana moa ny hoe havitany soa ny adidy sy andraikitra izay ankinin'ny eglizy sy ankinin'Andriamanitra aminy.
Arabana ny ankizy rehetra sy lofidimbon'ny ala natao kristy modelo an'ny olondehibe fa andro ny androany mamarana amin'ny fialambe. Irariana soa ihany koa ho an'ny monseigneur Jean de Dieu Ravelson arsevekan'Antananarivo izay apetraka amin'ny arsevekan'Antananarivo azy amin'ity andro androany ity. Miaraba soa, miaraba tsara omban'ny fahasoavan'Andriamanitra mpanatanterahana izao hiraka manokana ny fidianan'ny kristya azy izao.
Dia andrao moa tsika hitondra ny tamberina izay nataontsika tamin'iny herinandro lasa teo iny, ka nisy tarantsika n'izay tamberina izay a dia ilay hoe ny asa anakinin'Andriamanitra tamintsika olombelona. Inona moa ampira ilay hoe miasa sy miandry?
Le miasa sy miandry amin'ny Genesy toko faharoa andinin'ny fahadimy ambin'ny folo a hoe nentin'Andriamanitra ny lehilahy Adamy io a ary nasainy asa sy miandry. Ilay miasa de atao hoe miantoka tsy misy tomika ny fahalavarariny ny zavaboarin'Andriamanitra zay no ariny, mba tsy hitotonga an'io fa voatazina le faravarariny. Andriamanitra nahary anio tontolo lavirary io a de ny olombelona miezaka mitazina ny fahalavarariny io. Le miandry indray zany a dia miantoka ny fisiny mandrakariva, zay le ataontsika hoe création continue. Ny fampitain'ny ainy zavaboary na ny zavamaniry io na ny biby io ary na ny olona io, mba tsy hisiny an'izany atao araka le tenintsika teto ny tena ampiasaina espèce rare, zavatra efa ho foany tony karazam-biby tony a, fa raha hoe ny olona moa zany hoe tady ho foana eto ambonin'ny tany. Dia zay le miandry hoe mba misy mandrakariva le narian'Andriamanitra dia misy mandra-patapo zao tontolo zao fa Andriamanitra ny nanao azy. Noho izany a dia nanankinan'Andriamanitra asa ny olombelona asa eo anivon'izao tontolo izao a sy ho an'izao tontolo izao.
Le asa fahariana ve za mopera mamisaka satria Andriamanitra nanokana fotoana ilana sasatra?
Tamin'ny andro fahafito Andriamanitra araka ny Genezy a toko voalohany dia niala sasatra izy. Tsy midika mihitsiny hoe sasatra Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izy, fa ino hoa entina atao hoe fifanjonana izy teo amin'ny asa faharian'Andriamanitra, le andriamanitrantsika, andriamanitry Abrahama, andriamanitry Jakoba, andriamanitry Isaaka, dia nisy le andriamanitry ny zareo babilônianina fa sesy tanytany vahoaka Israely a, dia nitantaran'le faharinan'ny andriamanitra tsipimo matsy dia fito andro izy no nahary an'izao rehetra izao. Zany hoe tsy nisy andro ny alana sasatra izy, dia nidikan'izany a tsy ampy azy le fito andro, ka raha tsy ampy azy le fito andro dia zany a misy zavaboary tsy vitany. Fa ny andriamanitsika nisy andro anankiray a nitsaharany, zany hoe fiainy ny asa faharian'Andriamanitra, dia ny andro fahafito nitsaharany ilazana fa hoe lavirary ny ny asan'Andriamanitra, ka le fito andro atao hoe sabao sabata hozytsika kehitriny a repo ny dikan'izany fitsaharana. Dia raintsika olombelona aza dia izao mpanjina ny alehibe an'Andriamanitra izay lavirary sy nandavirary zao rehetrao. Noho izany a, tsy de asa manasatra na mahatrovana le asan'Andriamanitra fa izy mahefa ny zavatra rehetra, dia nahary an'izao rehetrao tamin'ny teniny tsotra fotsiny ihany a, ny teny izy dia nisy ireny. Sy tamin'ny tanany rehefa namolavola ny olombelona, ka natsony hiaraiasa aminy sy harisala aminy ny olombelona mba ho voatahiry ho fahalavirariny ny zavaboary io. Zany hoe raha hitentsika hoe asa tsy mahasasatra dia inona zany le asan'ny olombelona, nyjerijery fotsiny sy mipetraka, fa ny asa tao anaty fahasambarana lavirary ny olombelona, satria niara-ny salata amin'Andriamanitra amin'ny fitohizana izay fahalavirary iny ny asa nataon'Andriamanitra.
Onan'izay tamperina izay a mompera dia hitantsika fa hoe tsapa fa tena lasa manasatra ny asan'ny olombelona kehitriny,
dia satria vokatry ny nataon'olombelona io. Ao amin'ny Genezy a toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo araka ny fandaliana antsika teto dia tsy nihain'ny tenin'Andriamanitra ny olombelona ka zary voahozona ny tany, le tany namokatra ho azy ho azy iny. Satria hozy tsika hoe ny zavatra miditra ambavan'ny olombelona dia avy amin'ny tany avokoa. Ny sakafo hoanitsika na ny trondro ara zany dia verina fa misy tany any amin'ny foan'ny ranomasina any, dia izay ny tenen'ny Genezy a toko fahatelo teo tonga andiny fahafito ambin'ny folo hoe voahozona ny tany. Ny kiomy ny tany mitady sy hanome zavatra ho an'ny olombelona izy, noho izany a dia miara voahozona amin'ny tany ny olombelona hiasa sy hisasatra ampamokatra an'io tany io. Dia inona tonga antsika nitarika hoe ifandiniana ny tontolo iainana dia andininy mavesa-danja, ny Genesy toko voalohany andininy toko faharoa ary ny toko fahatelo. Mikomy amintsika izao tontolo izao, mikomy amintsika ny tany, satria tsy miara-misala amin'Andriamanitra tsika. Zay lehilay tsy mihainy tenin'Andriamanitra, tsy miara-misala amin'Andriamanitra tsika, dia ny tany anefa miara-misala amin'Andriamanitra, satria ny tany any ny tenenin'Andriamanitra hoe maniry zava-maniry, ny teniny rano hoe mamokara trondro. Dia jereo fa tsika olombelona ny tsy maintsy mipetraka tsy maka an'la asa faharian'Andriamanitra, tsy mandinika azy mafy a, ka miasa mafy tsika manohy faharian'Andriamanitra mba hiverina amin'nylaoniny a ny tany. Zay ve ny zava-misy ankehitriny?
Rano mampera ao anatin'izay tamberina izay dia nyzantsika nandala tetokoa ny hoe ny asa dia nisy talohan'ny fahotana,
nisy talohan'ny fahotana ny asa, satria Andriamanitra nahary ary ny zavatra atao ariny dia lavirary. Me ny asa ny olombelona hiasa sy hiambina, fa vokatry ny fahotana dia zay vao niova endrika le asa. Lasa namizana, lasa nanasatra, lasa mitsemboka ny olombelona to mitrongo mihitsy aza vahomana. Mety laza zany eritrety hoe raha tsy te asa mafy zany dia tokony hiain'ny tenin'Andriamanitra, zay mihitsy zao ny takina amintsika kehitriny. Fa mampanontany tena ny hoe tena mihaina an'Andriamanitra ve tsika kehitriny? Raha ny fizotro ny tantara aza tsy vitany hoe tsy mihaina an'Andriamanitra tsony ny olona taonjato fahasivy ambin'ny folo faharoapolo taonjato ianantsika zao a, fa betsaka ny samy laza sy manitrikitrika fa tsy misy Andriamanitra. Ka raha tsy misy ary Andriamanitra dia aona ny anony teniny, dia zareo zany a fa mety tsy miara-misala amin'Andriamanitra ny olona, dia inona ny vokatra zany rehetrarehetra zany? Zareo fa mitsomy amintsika zao tontolo zao. Dia ireny zao ny papa manafatra amin'ny Laudato si amin'ny fikarakarana ny tontolo iainana sy ny sisa rehetra, fa tsy maintsy miara-misala tsika arakaraka ny hirosoantsika ihany koa manao ny ataony ny ratsy, fa tsy kivotsika fa izay zany hoe miara-misala amin'Andriamanitra sika mba hiverina amin'nylohany izao tontolo izao. Fa zay ny asa sy adidy apetraka an'Andriamanitra sika voalohany aloha. Mbola resaka n'le asa famelomana fianakaviantsika, fa zay aloha ny asa iarahantsika manao a, mba merina amin'nylohany amin'ny fiaraha-misala amin'Andriamanitra amin'ny fanorenana sy fandavirariana.
Miakasitra mampetra nytondran'izay tamberina fa tsika manomo izany nydindingitsika raha mpitso mankasitraka anao m-piainany ko niaraka taminay, dia mame fotoananao a amin'ny fanoizana ny fandarantsika raha mpitso amin'ny ora mahazatra mandra-pitafa.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin fianakavina arahanawisana duetamni radio Don Bosco.